Bişkek'te saat 18. Кечки азаттыкты баштайбыз. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Мамлекетке чыккынчылык кылган деп былтыр камалган саясаттануучу Марат Казакбаев ооруканада өзүнө келбей каза тапты. Орусиянын президенти Владимир Путин өзүн Петр I'ге салыштырып, бир кезде Орусияга караштуу аймактарды кайтарып, бекемдөө ага тагылган тарыхый миссия экенин билдирди.
Мыйыгынан күлүп, кытмырланып, дагы ошондой кылабыз дегени акылга сыйбайт. Бул эми саясий шоу.
Да еще с какой-то улыбочкой и ухмылочкой, это просто ужасно.
Кыргызстандын тарыхында июнь окуясы деген аталыш менен калган улутаралык жаңжалга быйыл 12 жыл болду. Калабада жоголгон 17 кишинин дайыны табыла элек.
Арадан 12 жыл өтсө деле биз үчүн 12 саат эле өткөндөй.
Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 10 июнь күнгө жума, азыр жаңылыктар Жеңиш Айдаровдон.
Рахмат Санжар, амансызбы? Бишкектеги номер 1 шаардык клиниканын ооруканасынын башкы дарыгери Акылбек Мусаев саясат талдоочу Марат Казакбаевдин өлүмү жана ага коюлган анализ тууралуу маалымат берди. Дарыгердин сөзүнө караганда, маркум 9 июнда саат 11:00 жакын тез жардам менен эс учун жоготкон абалда ооруканага жеткирилген. Ага геморрагиялык инсульт деген диагноз коюлуп, жасалма дем алдыруучу аппаратка кошулган.
Сразу консилиум болуп, врачтардын баасы карап, анан давлениясы нестабильный болуп, бунуку давлениясы ылдый түшкөнүнө байланыштуу кечкурун ага дофамин деген дары кошулган. Ошого болбой давлениясы баары бир кишинин ыйрак болуп эметилип аткан,
деди дарыгер Азаттыкка берген комментарийинде. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында олтурган Марат Казакбаев 9 июнда тез жардам менен ооруканага жеткирилген, ал 10 июнда өзүнө келбей каза болду. Маркум былтыр июнь айында Акыйкатчы институтуна кан басымы жогорулап, бөйрөгү ооруп жатканын, камакка алынгандан бери тергөө иштери жүрбөгөнүн айтып арызданган. Марат Казакбаев жана дагы бир адам мамлекетке чыккынчылык кылууга шек саналып 2021-жылы апрель айында кармалган. Кылмыш иши Жазык кодексинин мамлекетке чыккынчылык кылуу беренеси менен козголгон. Мунун алдында Казакбаев арба KG сайтына абал курчу баратат, чек араны ташыйып чече албайт деген аталышта маек курган. Айрым талдоочулар анын камалганына дал ушул маекке байланыштырышкан. 10 июнда Танга Жогусу Көл облусунун Балыкчы Ананево Каракол автожолунда Volvo жана Volkswagen Passat үлгүсүндөгү машиналар кагылышып 4 киши мүрт кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, алардын үчөө эркек, бирөө аял. Министрликтин кызматкерлери автоунаарды сөөктөрдү алып чыгып, ички иштер министрлигине өткөрүп берди. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгы 2022-жылдын алгачкы 3 айында Кыргызстанда 1366 жол кырсыгы катталганын, андан 110 адамдын өмүрү кыйылып 2079 адам жарат алганын билдирди. Украина тарапта согушкан чет элдик 3 жаран Донецкде өлүм жазасына тартылды. Украинанын Донецк облусунун аймагында өздөрүн өздөрү Донецк элдик республикасы деп атап алган жикчилдердин түзүмүнүн соту Украина тарапта согушуп жаткан 3 жаранды өлүм жазасына тартты. Алар жалданмачылыкка жана бийликти куралдуу басып алууга айыптуу деп табылды. Жикчил түзүмдүн мыйзамдарына ылайык британиялык Шон Пинер менен Эйден Аслин, мароккалык Садым Брагим атылышы керек. Аларда сот өкүмүндө ага 1 айлык мөөнөт бар. Донецкдеги сот 2 күнгө созулду. Пиннер менен Аслин Мариуполдогу, Брагим Волхавдагы кармачтарда туткундалган, 3 жаран тең Украинага Орусия басып киргенге чейин кирген жана бир нече жыл бою Украин куралдуу күчтөрүндө келишим менен иштеген. Мурдараак орусиялык мамлекеттик Россия 1 телеканалы Шон Пиннер менен Эйден Аслиндин өз күнөөсүн моюнуна алган видеосун жарыялаган. Алар анда Улуу Британиянын премьер министри Борис Джонсонго кайрылып, өздөрүн Киевде камалган орусиячыл саясатчы Виктор Медведчукка алмаштырууну өтүнүшкөн. Оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков бийликтин Кыргызстандын абактарында отурган баардык адамдардын медициналык жардам алуудагы укугун сакталышын камсыз кылууга чакырды. Бул тууралуу ал Facebook-тагы баракчасында видео кайрылуу жасап, түрмөлөрдө дарыгерлердин жардамын алуу өтө татаал, бюрократиялык тоскоолдуктар көп экенин айтты.
Мараттын окуясында коомдук мамлекеттик комиссия түзүп, ким күнөөлүү, эмне үчүн жардам көргүзүлгөн эмес, эмне үчүн Марат түрмөдө оору болсо да кармалып отурду, текшерип иликтеп жыйынтык чыгарып, мындай окуянын экинчи кайталанбашына шарт түзүп, ким күнөөлүү болсо биз ошол адамдардын бардыгын жазалаганга аракет кылышыбыз керек.
деди оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурган Марат Казакбаев 9-июнда тез жардам менен Бишкектеги номер 1 шаардык клиникалык ооруканасына эс үчүн жоготкон абалда жеткирилген. Ал бүгүн 10-июнда өзүнө келбей каза болду. Маркум былтыр июнь айында акыйкат жынысына кан басымы жогорулап бөйрөгү ооруп жатканын айтып даттанган. Бүгүн 10-июнда Ош шаарында июнь окуясында каза болгондор эскерилди. Энелердин көз жашы монументинин алдында өткөн митинг реквиемге президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалидинов, мэриянын өкүлдөрү, Каргашада өмүрү кыйылгандардын жакындары, жалпысынан 50 чакты адам катышты. Алар элдин ынтымагын бекемдөө жана коргоо зарылдыгын айтып, бул сыяктуу окуяларга мындан ары жол бербөө керектигин белгилешти. 2010-жылдын апрель айында Кыргызстандын нааразылык акцияларынан кийин бийлик алмашкан. Ошол жылдын июнь айында Ош жана Жалал Абад облустарында улут аралык жаңжал чыккан. Июнь окуясы деген ат менен калган бул коогуда расмий эсеп боюнча 446 адам каза болуп, 2000 чукул киши ар кандай жараат алган. 57 адам дайынсыз болуп, алардын 19 табыла элек. 2021 жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет июнь каркашасы тууралуу козголгон кылмыш иши кайра тергеле баштаганын билдирген. Июнь каркашасынын 12 жылдыгына карата кайрылуусунда мамлекет башчысы Садыр Жапаров июнь окуясындагыдай кагылыштарды мындан ары болтурбоо үчүн этносторду бириктирген жалпы идеологиялык зарыл экенин айткан.
Рахмат, Жеңиш Айдаровтан уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 11 июнга караган түнү жаан чачын болбойт деп кабарлады. Күндүз Талас облусунун көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда өткөнөтөт. Абанын табы Ысык Көл, Нарын облустарында түнкүсүн 11-14, күндүз 27, Жалал Абад, Баткен, Ош, Талас, Чүй дубандарында түнкүсүн 18-22, күндүз 34-37 градуска чейин ысык болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -3 +2, күндүз 4-9 плюс менен. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз өткөнөтөт. Түнкүсүн 22 градуска чейин, күндүз 34 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Уктурууну улантабыз. Тергөө абагынан оор абалда ооруканага түшкөн саясат талдоочу, тарых илимдеринин доктору профессор Марат Казакбаев өзүнө келбей жатып 56 жаш курагында көз жумду. Бул кабарды ооруканадан тастыкташты. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети аны бир жыл мурун кайсы бир чет өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн мамлекеттик сырларды берип турган деген айып менен тыңчылыкка шек санап камакка алган эле. Анын кылмыш иши жашыруун тергелип 3 ай мурун 1-май райондук сотуна өткөн. Акыйкатчы институту айыпкер ооруганына карабай, сот анын оор кылмышка айыпталганын негиз кылып, аны ооруканага чыгарып дарыланууга мүмкүнчүлүк берүү үчүн бөгөт чарасын өзгөртүү өтүнүчүнөн баш тартканын билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк айтып берет.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет саясат талдоочу Марат Казакбаев жана аны менен кошо дагы бир адам былтыр 14 апрелде кайсы бир чет өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн тынчылык кылган деген негизде кармалып камакка алынганын жарыялаган болчу. Бул кылмыш ишинде мамлекеттик жашыруун сырлар камтылгандыктан тергөө жабык жүргүзүлүп келген. Мындан 3 ай мурун улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тергөөнү аяктап, ишти кароону Бишкектин 1-май райондук сотуна өткөрүп бергени айтылды. Маркумдун кесиптеши саясат талдоочу Бакыт Бакетаев Марат Казакбаев 9-июнда эрте менен оор абалда тергөө абагынан Бишкектин 11-1 шаардык ооруканасына которулганын билдирди.
Кече барып келдим, ИВО менен жатат, ИВО менен дем алып атат. Оор, кома 3-чү степень деп коет экен го. Бир көзү көрбөй калыптыр. Нервный стресс болуп, аял 2 жолу кайрылыптыр сотко. Домашний арестке больницага чыгарып келетип. Анан кече эрте менен эрте 8:00 алып чыгып, Фучиктеги больницага алып барып, неврологияда жатып атат. Бул иши секретный деп, ошон үчүн ичине эч ким кире албайт. Анан ушундай таасир этти окшойт.
Маркумдун башка бир кесиптеши Алмаз Тажыбай Марат Казакбаевди ооруканага жаткыруу өтүнүчү менен анын жакындары буга чейин бир нече ирет 1-май райондук сотуна кайрылып келгенин билдирди. Бирок анын айтымында сот ага коюлган айыптоонун оордугун негиздеп, айыпкерди камакта кармоо бөгөт чарасын өзгөртүүдөн баш тартып келген. Саясат талдоочу Алмаз Тажыбай ал буга чейин камакта отурганда көзүнөн да жаракат алып операция болгонун, мына ошондуктан ага басым көрсөтүү сыяктуу туңгуюк жагдайлар болушу мүмкүн деп шектешет.
Буга жетиштүү эле мындай абакка отургузбай ооруп атса мына чыгарып койсо болмок. Көзүндө жаракат алганы белгилүү болуп калат да, ошо жөнле көзүнөн жаракат албайт да, мажбурлемки болгон же ошо физикалык күч колдонгонбу деген дагы ушундай көп туроолор болот. эмне үчүн дагы бир киши материалдарды жасырларды бирөөгө берип аткан деп дагы үйдөн кармалган кишини кайта кое беришти. Байланыштары бар, акчалары бар болсо алар бошонуп кетет. Барат өмүр бою тарыхчы мугалим болуп жүргөн, байлыгы жок, эчтеке жок, ошо камалып калат. Белки ал үйдөгү жана иштеген киши эмне үчүн чыгып кетти? Мындай бир суроолор болот.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы тергөө абагында Марат Казакбаевка эч кандай басым кысым болбогонун жана ага өнөкөт оорусун дарылоо үчүн жетиштүү деңгээлде медициналык жардам көрсөтүлүп турганы боюнча учкай маалымат таратты. Анда ал өнөкөт оорусуна байланыштуу дайыма врачтардын кароосунда болуп, быйыл 27-апрелден 19-майга чейин улуттук госпиталда дарыланып чыкканы мисалга алынды. Ага кардиолог кан басымынын жогорулугу боюнча диагноз коюп, Казакбаев тергөө изоляторунда дарылануусун улантып келгени көрсөтүлдү. Бирок антке менен маркум оор абалда ооруканага түшкөн учурда барып кабар алган акыйкатчынын орун басары Альберт Колопов анын дарылануусуна жетиштүү деңгээлде мүмкүнчүлүк берүүдө маселе болгонун айтты.
Өзүн көрдүк, акыбалын көрдүк. Ошо ИВЛга туташтырган экен, ИВЛ менен дем алып кома сатаанасында жаткан экен. Камакка жаткан кишиге канчалык деңгээлде медициналык жардам жеткиликтүү болгон деген маселе да. Кылмыш иши тергелип бүтүп сотко өткөн 3 ай болуптур да. Былтыр апрель айынын 14-түндө кармалган. Анан 3 айдан бери ошо 1-май райондук соту ошо Сыдыков деген судья карап атыптыр. Ага дагы бир топ ден соолугуна байланыштуу кылмыш кадатайсы кылышкан экен судья. Анан бирок ошо Сыдыков баш коргоо чарасын өзгөртүүдөн баш тарткан экен. Бирок эмнеге ушундай ден соолугу чындап эле баардык медициналык показания турса эмнеге баш тарткан деген дагы маселе күн тартибинде туруп атат да.
Илимдин доктору профессор Марат Казакбаев Кыргыз улуттук университетинин тарых факультетин аяктаган. Ал эмгек жолун ушул эле окуу жайдын философия жана дин таануу кафедрасында баштаган, кийин саясат таануу кафедрасына которулган. Казакбаев соңку жылдары Кыргыз Орус Славян университетинде ушул эле багытта студенттерге дарс окуп, сабак берип келген. Ал саясий эксперт катары өлкөдөгү орчундуу коомдук саясий окуяларды талдап, аларга комментарий берип турчу. Казакбаев кармалганга чейин Арва Кейжи сайтына абал курчуп баратат, чек араны Ташиев чеч албайт деген аталышта маек курган. Анда ал азыркы бийликтин, анын ичинде атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевдин кыргыз тажик чек арасына байланыштуу аракеттерин сынга алган эле. Укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова Казакбаевдин сот өкүмүн күтүп жатып, оор абалда комага түшүп каза тапканын азыркы бийликтин бетине чиркөө болду деген пикирде.
Марат Казакбаевдин курман болгону бул деген Кыргызстандын кара тизмедеги өлкө экенин анык жарыялады да дүйнөгө. Анткени муну юридикалык термин менен айтканда адамды өлтүрүү, бул деген мамлекеттин ичинде өлтүрүлүп атат да. Анткени кармалган, тергөө иштери көп убакыт бою жана бизге да кайрылган Марат. Эгерде күнөөм болсо ачык сот кылып алып барса жакшы болот эле, жөнөлөп камакта жата берген бул деген өлүмгө барабар экен деп айтканды билем да. Бул Марат Казакбаевдин гана жалгыз тагдыры эмес, бул деген мамлекет атайын алып барып өлгөнгө чейин бул деген кыйноо да, бул мамлекет жасап атат. Маратты чыгарып үй камагына болобу, аман эсен акыйкатты табыш керек болчу. Бул деген аябай кечирим.
Кыргызстанда буга чейин дагы мамлекетке чыккынчылык кылуу беренеси менен кармалып соттолгондор болгон. Алардын бири өкмөттүк аппаратта иштеген мурдагы премьер министрдин уулу Алтынбек Муралиев 2014-жылы кармалып 22 жылга соттолгон жана 2019-жылы мөөнөтүнөн мурун жатак абагына чыгарылган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Орусиянын президенти Владимир Путин өзүн Петр I'ге салыштырып, бир кезде Орусияга караштуу аймактарды кайтарып, бекемдөө ага тагылган тарыхый миссия экенин билдирди. Украинанын Северодонецк шаары үчүн кармашууланууда. Киев майданда күнүнө 100-200 аскеринен айрылып атканын билдирди. Батыштын эсебинде Орусия согушта 20 000 жокерин жоготту. Москва бул тууралуу марттан бери үн ката элек. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Москвада Петр I'нин 350 жылдыгына арналган мааракеде сүйлөп жатып, орус президенти Владимир Путин өзүнүн негизги милдети мурдагы аймактарды кайтарып бекемдөө экенин билдирди.
Он когда заложил новую столицу, ни одна из стран Европы не признавала.
Улуу Петр жаңы баш калааны негиздегенде европалык бир да мамлекет ал аймакты орустардыкы деп тааныган эмес. аны Швециянын аймагы дешкен. Ал жакта эзелтеден славяндар, фин-угор эли менен чогуу жашап, ал аймак Орусия мамлекетинин көзөмөлүндө болчу.
Причем эта территория находилась под контролем российского государства.
Тарыхчы Андрей Зубов Путиндин мыйыгынан күлүп өзүн Петр Биринчиге салыштырганын акылга сыйгыс деп эсептейт. Ал мындай пикири менен Настоящее время каналына бөлүштү.
Это желание округлять свои территории, возвращать то, что
тарыхта бир кезде бөлүнгөн аймактарды кайтарып, бекемдөө согушка жеткирген. Бул биринчи жана экинчи дүйнөлүк согуш. Анда 100 миңдеген адамдын өмүрү кыйылды. Мыйыгынан күлүп, кытмырланып, дагы ошондой кылабыз дегени акылга сыйбайт. Бул эми саясий шоу.
Да еще с какой-то улыбочкой и ухмылочкой. Это просто ужасно.
Зубов 21-чи кылымда ушунча эл аралык келишимдер кабыл алынган заманда Путиндин мындай сөздөрдү айтышы Орусия үчүн катастрофа экенин кошумчалады. Эгер мындай саясат улана берсе, Орусия чындыгында жок болот, дейт тарыхчы. Ал эми Украинанын чыгышындагы Северодонецк шаары үчүн айгышкан салгылаш уланып жатат. Коопсуздук кеңешинин катчысы Алексей Данилов калаада кырдаал кыйла оор экенин, орус күчтөрү ал жака болгон күчүн салышканын 9 июнда айтты. Жергиликтүү бийлик билдиргендей, учурда украин күчтөрү калаанын 1/3 бөлүгүн көзөмөлдөп турушат. Шаарда суу жок, гуманитардык кризис курч. Украинанын президенти Владимир Зеленский Запорожье облусунун түштүк чыгыш тарабында Украина армиясы орустардын чабуулуна туруштук берип, кайсы бир аймактарды бошотушканын маалымдады. Анткени менен анын жардамчысы Михаил Подоляк Орусиянын оор артиллериясынан улам Украина майданда күнүгө 100-200 чейин аскерин жоготуп жатканын BBC-ге берген комментарийинде айтты. Анын эсебинде Донбасстагы кармашта орустарга туруштук берүү үчүн Киев 100 артиллериялык системаларга муктаж. Украина расмийлери Орусиядагы көп жоготууларга учурап жатканын айтышууда. Луганск облусунун губернатору Сергей Гайдай орус аскерлери чымындай эле кырылып жатканын билдирди. Бул маалыматты көз карансыз булактардан бышыктоо мүмкүн эмес. Ал эми Гардиан басылмасы батыштагы ишенимдүү булактарына таянып, Орусия Украинада 20 миңдей аскеринен айрылганын жазды. Москва жоготуулары тууралуу акыркы жолу мартта билдирип, 1351 аскери согушта мерт кеткенин билдирген. Андан бери үн ката элек. Февралдан бери орус жарандыгын алган 5 кыргызстандыктын сөөгү мекенинде жерге берилди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Мамлекетке чыккынчылык кылган деп былтыр камалган саясаттануучу Марат Казакбаев ооруканада өзүнө келбей каза тапты. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы достук бекетинин 3 аскер кызматкери коррупцияга шек саналып кармалды. Украина тарапта согушкан чет элдик күч жаран Донецкде өлүм жазасына тартылды. Дания менен Нидерланд Украинаны евробиримдикке кошууга каршы чыкты. Human Rights Watch уюму талиптер Ооганстанда жайкын тургундарды кыйноого алып жатканын эскертти. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жакынкы күндөрү Памирден 17 үй бүлө Ош облусунун Чоң Алай районуна көчүп келерин билдирди. Парламенттин алдында депутат Шайлообек Атазовго каршы бүгүн пикет өттү. Борбор Азия эл аралык университети Токмок шаарында жаңы имаратын кура баштады. Жапония жүк ташуучу автоунааларды Орусияга сатууга тыюу салды. Бул жана башка кабарлар толугураак азаттык чекит орг сайтына жазылган.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, рус азаттык орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
2010 жылдагы июнь окуяларына 12 жыл толду. Жүздөгөн адамдардын өмүрүн алып, мамлекетке миллиарддаган чыгым алып келген кооганын сабактары бул күнү талкууланууда. Өлкө бийлиги этностарды бириктирген идеология зарыл экенин жарыялады. Бул окуяны эскерүү алдында прокуратура кооган боюнча тергөөнү жандандырып, убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүнө айып такты. Улут аралык араздашууну эске салган июнь окуясынын канчалык сабак алынды? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеген.
Юн окуясынын 12 жылдыгы Кыргызстанда жылдагыдай эле тарзда белгиленди. Бул күн окуялар орун алган Ош шаарында эскерүү иш-чаралар өтүп, кууганын курмандыктарына арналган эстеликтерге гүл коюлду. Борборду болсо президент Садыр Жапаров кайрылуу таратты. Анда өлкө башчысы Юн окуясын эгемендик жылдарындагы эң оор сыноо деп атап, мындай кагылыштарды болтурбоо үчүн этностарды бириктирген жалпы идеология керек экендигин айтты.
Бул күн бизге кандуу калабаны эске салуу менен бирге мындан ары достук ынтымак мамилени чыңдоо милдетин эскертип турат. Өлкө жетекчилигинин көңүл чордонунда ар дайым улуттар арасындагы биримдикти жана этностордун ортосундагы ынтымакты коргоо маселеси турушу кажет
деп айтылат Жапаровдун кайрылуусунда. Ошондой эле мамлекет башчысы Ош менен Жалал-Абад шаарларында тышкы күчтөр, ички сепаратисттер, Кыргызстандын келечегине көрө албастык кылган душмандар бөлүп жарууга аракет кылышкан деген пикирин да кошумчалады. Кандуу кооганын 12-нчи жылдыгын эскерүү алдында дал ушул 400-дөн ашык адамдын өмүрүн алган окуянын чыгышына күнөөлүүлөр ким деген суроо кайрадан көтөрүлүүдө. 2 жыл мурун өлкө жетекчилигине келген жаңы бийлик бул иш боюнча тергөөнү кайрадан жандаткан. 2 апта мурун дал ушул иштин алкагында ошол кезде убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү болгон мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, УКМКнын экс төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев, мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков жана Жалал-Абаддын экс губернатору Бектур Асанов айып такты. Алар кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча шектелип жатат. Мындан башка да убактылуу өкмөттүн бир нече мүчөсүнүн үй мүлкүн тактоо иштери жүрүп жаткандыгы белгилүү болду. Айып тагылган саясатчылар соңку иште саясий куугунтук катары сыпаттап жатат. Прокуратура бул иш Юн окуясы боюнча буга чейин көңүл бурулбаган жаңы жагдайларды ачыкка чыгат деп билдирүүдө. Садыр Жапаровдун соңку кайрылуусунда улут аралык мамилени жөнгө салуу үчүн жаңы бийлик кандай иштерди аткарып жаткандыгы белгиленген жок. Бирок коомчулукта кандуу окуядан берки 12 жыл аралыгында алынган сабак этнос аралык мамилени чыңдоочу аракеттер боюнча пикирлер ар түрдүү. Оштук журналист Шахрух Саиповдун айтымында мамлекеттик органдардын аткарган иши көбүн эсе кожо көрсүн мүнөздө болуп, жыйынтык сезилүүчү аракеттер азыраак болууда.
Документтер толтура кабылданылган, бирок тилекке каршы баардыгын андай жакшы натыйжа бере элек да. Себеби мамлекет ушул эле жана улуттар аралык бир немени конфликтти жөнгө салуу башка дегендер мындай формальность үчүн эле иштеп койгондой болду.
Чынында эле кыргыз бийлиги июнь окуяларынан кийин улут аралык мамилени чыңдоо багытында эки концепция кабыл алган. Анын алкагында өлкөдө жашаган ар улуттардын башын кошуу, ынтымакты бекемдөө, этникалык азчылыктардын өкүлдөрүнүн укугун коргоо, мамлекеттик тилди жайылтуу жаатында бир топ иштер белгиленген. Былтыр жыл аягында Садыр Жапаров жаңы жарлык чыгарып, быйыл болсо кыргыз жараны деген концепция сунушталды. Анда улутуна карабай мен кыргызстандыкмын деген баалуукту жайылтуу максатын өкмөт көздөп жатат. Борбор Азиядагы Peace Nexus фондунун директору кыргыз жараны концепциясынын авторлорунун бири Чынара Эсенгулдун айтымында этникалык саясатты жүргүзүүдө бир топ жагдайларды эске алуу зарыл болуп турат.
Ошол эле этникалык улуттук азчылыктар менен НПО менен жаштар менен мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер менен сүйлөшкөндө ар кайсында ойлор айтылды, бирок негизгиси эң негизги тоскоочулук бул деген ошо укуктун алдында теңдиктин жоктугу. Экинчиси бул кыргыз тилин мамлекеттин тили катары жакшы шарттар түзүлбөйт, адамдар биздин жаран жакшы биле албагандыгы, өзгөчө кыргыздар эмес. Үчүнчүсү бул ошо мамлекеттик структураларга ишенимдин төмөнү болгону.
Бирок эксперт Алмаз Кулматов кандай гана программа, документ кабыл алынбасын калктын жашоо шарты оңолмоюнча бул жаатта көйгөйлөр кала берет деп эсептейт.
Анан эң негизги сабак булдардын бири да, бул мамлекет күчтүү болсо калктын жашоо тиричилиги анда жанагындай улут аралык диний аралык кастык душмандыкка негиз такай эле болуп келет. Бардыгы өлкөдө, бардыгы эле аймакта, бардыгы эле жерде, бардыгы эле учурда. Бирок ошолордун таасири азаят да, аны манипуляция кылып калкып чыкпайт, жанагындай конфликтке айланбайт да.
Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эки миң 10-нчу жылдагы Каргашалуу үйүн окуясында жүздөгөн адам дайынсыз жоголгон. Арадан 12 жыл өтсө дагы ушул күнгө чейин 17 адам табыла элек. Алардын жакындары жоголгондор тирүү кайтып келеринен үмүт кылса, милиция дайынсыз кеткендерди издөө иштери токтой электигин айтууда. Оштогу кабарчыбыз Айрген Нуров дайынсыз жоголгон адамдардын үй бүлөсү жакындарына барып маектешип келди.
Жылдыз Эшкулованын 2010 жылдагы Каргашалуу июн окуясында уулу Семетей Ахметов жоголгон. Семетей ал кезде 22 жашта болгон. Жигит Ош мамлекеттик университетинин юридикалык факультетин окуп, 2010 жылы июн күндөрү окуу жайда мамлекеттик экзамен тапшырып жүргөн. Ал армияда да кызмат өтөп, келечекте күч органдарында иштейм деп максат койгон.
Арадан 12 жыл өтсө деле биз үчүн 12 саат эле өткөндөй. Биздин жүрөгүбүз дагы деле түңүлбөйт. Ушул күнгө чейин үмүтүбүздү үзбөй издеп эле жүрөбүз. Биздин балдарыбыз эмне үчүн ушул убакка чейин эч кандай органдар деле көңүл буруп, мына чоңдор деле көңүл буруп, жакшылап издөө салып, бизге күйүп, биздин ушул жоголгон балдарыбызга көңүл буруп, бизге таап беришке аракет кылган эч кандай органдар деле жок. Биз канча жолу барып арыздандык, арыздарды жаздык, ушул балдарыбызды таап берсеңер, ишиңер ушул деп кайрылган жерлерибиз көп эле болду, бирок кайдыгер мамиле жасашып эле эч кандай бизге жардам жок болбоду.
Июн калабасынан кийин баласынын сөөгү табылды деп милициянын тергөөчүлөрү келишкен, бирок Жылдыз Эшкулова аны бейтааныш кишинин сөөгү деп кабыл албай койгон.
Балаңыздын ДНК-сы келди деп ою кичинекей кичинекей үч тергөөчү чакырып мени балаңыздын сөөгү ушул деп мени заставить этишкен. Маңдайында алтын тиштери бар экен эле. Менин балам тиш салдырган убакка келе эле келе. Бир гана мына жерде тиши чыга эле келе. Мен ошол жеринен деле тааныйм, бул менин балам эмес десем, мени аласыз. Ушул сиздин балаңыздын сөөгү деп мени заставить эткенге чейин барышкан.
Капсалаңдуу июн окуясында Араван районунун Юсупов айыл өкмөтүнүн Жаннат айылынын тургуну Бактияр Кучканбаев дагы жоголгон. Ал окуя болгон кезде 44 жашта болгон. Досторунун айтымында ал курулушта иштеген уста болгон. Ошол күнү жумуш издеп Бишкекке такси менен баруу үчүн Ошко барган экен. Анын үй бүлөсү, бир туугандары да издеп таппай, милицияга, жергиликтүү бийликке көп жолу кайрылган экен. Бирок табылбаган үчүн үй бүлөсү анын айылдагы турак үйүн сатып чет өлкөгө көчүп кетиптир.
Согуштан бир күн мурун учурашкандым мен.
Досум болот эле. Согуштан бир күн мурда жолугушкан элем. Ошол бойдон бечара жоголду. Эмне сөз белгисиз. Ал жагы Кудайга гана белгилүү болду. Артынан көп жолу чуркадык. Өлүкканага да бардык, чыкпады. Апасы күйүтүнөн каза болуп кетти. Кызыл жарымай коому жана башка уюмдар бар экен. Алар жардам берип турду. Аялы турмуш оордугунан Орусияга иштегени кетти. Ал жакта каякта иштеп жатат билбейбиз. Үйү дагы жаныбызда. Жакшы бала эле. Ошончо жыл өтсө да эстеп турабыз.
Красный Крестке жана бир ташкилатлар бар экен, аларга рахмат.
Июн окуясында дайынсыз жоголгондор өздөрү коом түзүшкөн. Алардын максаты бири бирине жардам берүү, дайынсыз жоголгондордун дайынын биргелешип табуу болуп саналат. Бул коомдун мүчөлөрү ушул күнгө чейин бийликтен бир да адам дайынсыз жоголгондорго көңүл бурбаган үчүн нааразылыгын билдирет.
Уже көп эле жыл болуп калды, токтотпойду. Изделбей калды уже делолор жабылып эле изделбей эле калды. Кече ошо арызданып барыпсыз деп бир сыйра ошо дайынсыздардын тизмесин берди бизге. Азыр эми издөө иши токтогон.
Милиция 2010 жылы дайынсыз жоголгондорду издөө иштери токтой электигин билдирет. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыков буларды айтты.
Өзгөчө оор кылмыштар болушу мүмкүн. Булардын айрымдары азыр арабызда жок болушу мүмкүн. Ошондуктан буларды табылганга чейин издөө иштери канча жыл болсо дагы тура берет. 20 жыл, 30 жылдан кийин дагы табылган, ачылган кылмыш окуялары бар. Ошондуктан бүгүн эртең гана таба коебуз же болбосо каякта жүргөнүн аныктап беребиз деп айтуудан алысмын. Бирок милиция колунан келген аракетин жасап, жүктөлгөн милдеттен баш тарткан жок, кайдыга караган жок, издөө иштерин улантып жатышат. Албетте туугандардын акыбалын деле түшүнөбүз. Ошол эле мезгилде дагы айтып коюшум керек, июн окуясында дайынсыз жоголгон жүздөгөн адамдардын өздүктөрүн аныктап бергенбиз. Азыр эми ушу 17 кылмыш турат. Ошол эле мезгилде биздин башыбызда июн окуяларында кылмыш жасап качып жүргөн адамдар дагы бар. Алар дагы издөө иштери улантылууда. Деде мезгил менен алардын кармалып калган учурлары бар экендигин дагы жашырбайбыз.
2010 жылы Кыргызстандын Ош Жалал Абад облустарында улут аралык куралдуу жаңжал чыккан. Анда жалпысынан 446 адам каза болуп, 2000ге жакын киши жаракат алган. Ошондой эле 5000ден ашуун жеке турак жай жана коомдук имараттар талкаланганы расмий жарыяланган. Арген Нуров, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 Данисте телеберүүсү.
Шейшемби 20:00 Эже сиңдилер баарлашуусу.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 эксперттер талдайт талкуусу.
Биз жана дүйнө теле талдоосу бейшемби кечки 8:00.
Жума күнү кечки 8:00 Азаттык Плюс ТВ долбоору.
Ал эми иш күндөрү кечки саат 7:00 Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта теле топтомунан кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын теле берүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин өнү.